VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengunjungi daerah di Amerika yang terdampak kekeringan akibat musim panas yang luar biasa. Ada pula informasi seputar pengembangan kerjasama antara robot dan manusia untuk dunia pertanian masa depan. Namun sebelumnya, mari kita menuju kota New York untuk mampir di Little Island, sebuah taman rekreasi baru yang belum lama ini diresmikan.
Little Island di kota New York diresmikan pada Mei dan menyuguhkan para pengunjungnya dengan sebuah suasana pulau serta pemandangan unik dari pencakar-pencakar langit kota New York. Proyek ini menelan biaya $260 juta dan pengusaha New York Barry Diller dan istrinya Diane von Furstenberg menyumbangkan dana sebesar $240 juta untuk membiayainya. Taman ini luasnya 10.000 meter persegi, tapi banyak pengunjung merasa taman ini terasa lebih luas. Pulau ini disanggah oleh 132 tiang beton berbentuk seperti bunga tulip yang menjulang di atas sungai setinggi 4-19 meter dan diisi dengan tanah sehingga bisa ditanami. Perancang Inggris Thomas Heatherwick merancangnya bersama proyek terkenal lainnya, The Vessel. Julia Cross, producer Little Island New York, menjelaskan.
First show this summer is going to be the Broadway Inspirational Voices. So even before Broadway performers get back to Broadway in the fall, we're
pertunjukan pertama kami musim panas ini adalah Broadway Inspirational Voices. Jadi bahkan sebelum para pemain Broadway kembali ke Broadway pada musim gugur, kami sudah akan menghadirkan mereka di sini dalam sebuah konser.
Desain landscape ini dirancang oleh perusahaan MNLA yang terkenal di kota New York. Taman The Little Island memiliki 35 jenis pohon yang tumbuh di kolam berbentuk seperti tulip raksasa, lebih dari 60 jenis tumbuhan semak, dan 270 jenis bunga, menawarkan hamparan rumput hijau yang indah untuk duduk bersantai atau menikmati piknik. Salah satu pengunjung The Little Island New York mengatakan,
"And I like the plants. There's a lot of like..."
Saya suka tanamannya. Ada banyak tanaman dan bunga yang sangat menarik di sini.
Jalan setapak di taman ini membentang lebih dari 540 meter, berkelok-kelok di antara bukit-bukit kecil dan pepohonan. Siapapun yang mendaki sampai ke atas bukit akan disuguhi pemandangan indah patung Liberty dan kota Jersey dan juga daerah Manhattan. The Little Island dibangun di bekas lokasi Pier 55 Manhattan. Kapal Titanic seharusnya berlabuh di sini apabila tragedi tenggelamnya tidak terjadi dan di mana RMS Carpathia berlabuh dan mengangkut penumpang yang selamat dari tragedi kapal Titanic itu. Salah satu pengunjung lainnya, Matthew, mengatakan,
"About 30 minutes ago, we only seen this side and looks pretty good. I like the design."
Kami datang di sini 30 menit lalu. Kami baru menyaksikan satu sisi saja. Kelihatan bagus desainnya.
Taman ini terhubung ke Manhattan oleh dua jalur pejalan kaki dan terbuka untuk pengunjung dari jam 6 pagi sampai jam 1 pagi.
About love that didn't last, but I could never call you mine, 'cause I could never call myself yours. And if we were really meant to be, well then we justify destiny. It's not that our love died.
just never really bloomed. Now I can't let go, no, I can't let go of you. You're holding me back without even trying to. I can't let go, I can't move on from the past. Without lifting a finger, you're holding me back. Then we saw our paths diverge, and I guess I felt okay about it, yeah, until you got with another man. And then I couldn't understand why it bothered me so. Now we didn't die, we just never had.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Musim kering yang parah telah melanda sebagian besar belahan barat Amerika dan mengakibatkan ketinggian air di Lake Powell, sebuah danau sekaligus salah satu waduk terbesar Amerika, berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah. Para pejabat setempat telah menutup banyak jalur peluncuran kapal, memaksa rumah-rumah terapung keluar dari perairan, sehingga mengganggu kegiatan pariwisata. Sebuah lapisan tebal berwarna putih berupa batu-batu yang baru tersingkap membentang sekeliling Lake Powell. Sebuah perbedaan jelas dengan medan gurun merah yang terkenal, sekaligus peringatan keras seberapa jauh menurunnya tingkat ketinggian air. Sebagai perbandingan, tahun lalu ketinggian air pada tempat liburan rumah terapung tersebut berada pada titik 15,24 meter lebih tinggi dibanding tahun ini. Kini dengan terjadinya musim kering luar biasa di sebagian besar daerah barat Amerika, berarti ketinggian air telah mencapai titik terendah dalam sejarah pada danau buatan manusia tersebut. Tingkat ketinggian air yang senantiasa naik turun ini sudah biasa terjadi pada waduk yang berada di balik bendungan Glen Canyon ini. Namun para pejabat tujuan wisata tersebut mengatakan bahwa ramalan cuaca yang biasa dilakukan tidak berhasil meramal seberapa parahnya kekeringan pada tahun 2021. Lake Powell adalah danau waduk nomor 2 terbesar di Amerika setelah Lake Mead di negara bagian Nevada, yang juga menampung air dari Sungai Colorado. Jay Lund adalah seorang profesor di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan pada University of California Davis Center untuk ilmu batasan air.
Menurutnya, bagian hilir Lake Powell dan Lake Mead merupakan dua waduk terbesar di Amerika, dan kini mereka berada pada tingkat ketinggian air yang sangat rendah, bahkan tingkat yang paling rendah sejak mereka pertama dibangun.
Lake Powell and Lake Mead downstream are two of the largest reservoirs in the whole country, and they're at very low levels, perhaps even the lowest levels since they were constructed. This signals a very long period of dryness. It takes a long time for a big reservoir to empty. So this is a long dry period for the West, and it's a particularly dry year in all of the West as well.
Profesor Jay Lunn mengatakan bahwa ini menandakan periode kekeringan yang sangat panjang. Untuk mengosongkan waduk yang besar akan memakan waktu lama, jadi ini merupakan periode kering yang lama di bagian barat, dan khususnya tahun ini merupakan tahun yang kering juga di seluruh bagian barat Amerika. Kedua waduk tersebut kini menyusut lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sebuah kekhawatiran yang mengerikan bagi wilayah yang bergantung pada sungai untuk menyediakan air bagi 40 juta orang dan industri pertanian setempat yang menghasilkan 5 miliar dolar tiap tahunnya. Profesor Jay Lunn mengatakan bahwa iklim yang menghangat merupakan penyebab krisis tersebut.
Primarily, the warmer temperatures with a warmer climate are increasing the evaporation and evapotranspiration off of the plants, so that less of the precipitation makes it into the rivers and evaporates back up into the atmosphere.
Profesor Lunn mengatakan suhu udara yang menghangat menyebabkan bertambahnya penguapan air serta evapotranspirasi pada tanaman, sehingga lebih sedikit curah hujan yang masuk ke sungai dan kembali ke atmosfer. Dengan ditutupnya tempat-tempat peluncuran kapal di wilayah tersebut telah mengakibatkan sejumlah rumah terapung terpaksa tidak bisa masuk ke perairan, sehingga para turis dan bisnis-bisnis setempat terpaksa bergegas mencari jalan keluar.
Well, I think it's known as a place for water recreation, boating and fishing out in the middle of the desert, essentially. And so it makes it kind of a garden spot that way. But it's becoming more and more difficult to access Lake Powell, and Lake Powell is diminishing in size and its recreational opportunities. So I think for the recreation industry in that region, it's going to be pretty impactful.
Profesor Lunn mengatakan bahwa daerah ini merupakan tempat yang terkenal untuk rekreasi air seperti bermain perahu atau memancing yang sebenarnya berada di tengah gurun, menjadikan tempat ini bagaikan sebuah taman hiburan yang menarik bagi turis. Namun kini menjadi semakin sulit untuk mengakses waduk Lake Powell, dan danau tersebut kini ukurannya menyusut sehingga peluang bisnis pun berkurang. Dengan demikian, industri rekreasi di wilayah tersebut juga tentunya terdampak. Sejumlah perusahaan penyewaan rumah terapung terpaksa membatalkan seluruh pemesanan mereka sepanjang Agustus, salah satu bulan mereka yang paling populer, setelah taman wisata tersebut melarang orang-orang meluncurkan rumah terapung mereka lewat tempat peluncuran kapal di pertengahan bulan Juli. Profesor Lunn menambahkan bahwa turisme bukan satu-satunya sektor yang harus menghadapi cobaan akibat musim kering tersebut. Menurutnya, kini kota-kota nampak mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih kering dan keadaan kekeringan seperti yang dirasakan sekarang.
So what we're seeing is that the cities are preparing for a drier future and dry events such as this one. Agriculture in the basin, which uses most of the water from the Colorado River, it is probably struggling more in the long term.
Profesor Lunn mengatakan bahwa pertanian, sebagai nampan yang menggunakan sebagian besar air dari Sungai Colorado, kemungkinan akan menghadapi lebih banyak perjuangan dalam jangka panjang. Sejumlah perairan besar di bagian barat Amerika telah mencapai titik terendah pada musim panas ini, termasuk danau yang sangat terkenal di negara bagian Utah, the Great Salt Lake. Para pejabat pemerintah Amerika bulan lalu harus mulai melepaskan air dari sumber hulu untuk menjaga tingkat air di Lake Powell, agar tidak jatuh terlampau rendah sehingga dapat mengganggu pembangkit tenaga listrik melalui air yang dipasok oleh bendungan danau tersebut. Semua ini terjadi dengan berkurangnya salju yang mengalir ke Sungai Colorado dan anak-anak sungainya. Sementara suhu yang lebih panas mengeringkan tanah dan mengakibatkan lebih banyak air sungai menguap saat mengalir melalui Amerika bagian barat yang dilanda kekeringan. Demikian laporan tim VOA.
The Voice of America. looking straight at me. She made me feel the way I always wanted it to be. I long to see the morning light shine upon her face. Give her everything she wants and dress her all in lace. Oh, I never will forget her. I never can be free. Across the travel to the night, she gets so close.
Kolaborasi antara manusia dan robot adalah inti dari proyek untuk membuat produksi tanaman hidroponik lebih efisien. 3 perusahaan Hongaria telah bekerja sama untuk mengembangkan sistem yang membuatnya aman bagi manusia untuk bekerja sama dengan mesin di pertanian masa depan. Berikut laporannya. Sebuah mesin dengan lengan robot yang dapat berputar mengatur menara hidroponik dilengkapi keyboard yang dapat membuat manusia menentukan tanaman apa yang dimasukkan atau dicabut dari menara hidroponik tersebut telah dikembangkan oleh 3 perusahaan Hongaria. Mereka ingin menciptakan cara yang aman bagi manusia dan robot untuk bekerja sama dalam produksi tanaman hidroponik. Cara menanam tanaman ini bisa jadi merupakan cara bercocok tanam pada masa depan dengan ketersediaan air yang terbatas. Greta Rax, CEO dari Green Drops Farm Limited yang memproduksi sistem hidroponik tersebut kepada Associated Press mengatakan,
"Hydroponic systems circulate nutrient-rich water, but this technology use 90 or 95% less water than traditional agriculture."
Sistem hidroponik menyalurkan air yang kaya nutrisi, tapi teknologi ini menggunakan 90 atau 95% lebih sedikit air daripada pertanian tradisional, kata Greta. Sistem hidroponik dapat menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi mineral dalam pelarut air. Sementara mengotomatisasi proses dapat membantu membuatnya lebih efisien, ada beberapa bagian produksi yang memerlukan keterlibatan manusia, misalnya ketika cara pengemasan berubah pada setiap musim. Memastikan keselamatan di ruang kerja antara manusia dan robot merupakan peran kunci dalam proyek bernama Hydro Cobotics, karena robot ini biasanya tidak dimaksudkan untuk berinteraksi langsung dengan manusia. Sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hongaria menyediakan robot untuk proyek tersebut. STAKI, atau Institute for Computer Science and Control, sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hongaria, menyediakan robot untuk proyek tersebut. Imre Paniti, seorang peneliti dari STAKI, kepada Associated Press mengatakan,
"In case we are dealing with cobots or collaborative robots, we always have to take care of the human safety. So we have to identify the hazards and give solutions so to protect the human."
Jika kita berurusan dengan robot atau robot kolaboratif, kita harus selalu menjaga keselamatan manusia. Jadi kita harus mengidentifikasi bahaya dan memberikan solusi untuk melindungi manusia, kata Imre Paniti. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengintegrasikan sensor yang tersedia secara komersial dengan lengan penggenggam robot yang dirancang untuk bekerja pada menara hidroponik vertikal. Tim ini harus membuat protokol keselamatan. Mereka juga memodifikasi peralatan hidroponik dan robot untuk memungkinkan proses otomatis bekerja. Happenix Limited, yang membuat mesin dengan robot komersial, adalah perusahaan ketiga yang terlibat dalam proyek tersebut. Direktur pengembangan bisnis perusahaan ini, Joseph Vogt, mengatakan ada keraguan-raguan untuk bekerja di dekat robot.
Oh, we are still afraid to accept collaborative robots on a larger scale. And to promote the spread of these robots, we need to focus on safety and generate acceptance for the robots.
Kami masih takut untuk berkolaborasi dengan robot dalam skala yang lebih besar. Dan untuk mempromosikannya, kami perlu fokus pada keselamatan dan menghasilkan penerimaan untuk robot-robot ini, katanya. Proyek Hydro Cobotics mencapai tonggak penting pada musim panas ini ketika para peneliti menguji lengan robot kolaboratif yang bekerja dengan manusia pada jarak yang sangat dekat. Tim membuat lengan robot melakukan tugas yang berbeda pada menara hidroponik 5 tingkat, memutar sistem, dan membantu memberikan bibit ke tangan manusia. Todd mengatakan bahwa mereka telah menganalisis proses dan membuat perbaikan, dan sekarang mereka telah menunjukkan bahwa manusia dan robot dapat bekerja sama di area ini.
The resulting system allows the absolutely close zero distance collaboration of the human and the robot.
Sistem yang dihasilkan memungkinkan kita untuk benar-benar dekat bahkan tanpa jarak untuk berkolaborasi antara manusia dan robot, katanya. Selain memproduksi tanaman uji yang nyata, tanaman buatan dengan mesin 3 dimensi juga telah dikembangkan untuk mempermudah pengujian yang dilakukan berulang kali. Mereka mereplikasi selada, selada air, dan kemangi. Ini memungkinkan pengujian beberapa masalah yang dapat terjadi dari berbagai bentuk dan sifat tanaman. Selama pengujian, lengan robot mampu menggerakkan tanaman buatan yang asli dan yang dicetak 3 dimensi dengan keberhasilan yang sama dan tanpa melukai manusia. Lebih banyak tes akan dilakukan pada skenario lebih lanjut untuk memastikan bahwa manusia dan robot dapat bekerja sama dengan aman di lingkungan tanaman hidroponik. Proyek ini didanai dengan hibah untuk penelitian dari Program Penelitian dan Inovasi Horizon 2020 Uni Eropa. Demikian laporan VOA.
I think I might be heading out of body. giants. Every one of us, we are giants in our hearts. We are giants. We are giants.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.